Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed the wells of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering of silence.
Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στο Earth News και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Η ώρα είναι 12 και 9 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο σήμερα και αύριο θα είναι μόνο ο Δημήτρης Τάκης, καθώς η Ευαγγελία Μπαλτατζή κάνει χρήση της αδείας της. Και μπήκαμε μουσικά με τον ήχο της Σιωπής, ένα τραγούδι που νομίζω περιγράφει απολύτως τη σημερινή ημέρα, μια βαριά μέρα, περιμένοντας τα 7 νέα παιδιά το απόγευμα στο αεροδρόμιο Μακεδονία που θα, οι σωροί τους θα έρθουν σε 130, 7 παιδιά που πήγαν να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα στη Ρουμανία και δυστυχώς δεν γύρισαν ποτέ. Και αυτό προκαλεί πολύ βαριά ατμόσφαιρα, οδύνει σε όλους όσοι έχουν παιδιά και όσοι σκέφτονται ότι θα μπορούσαν τα δικά τους παιδιά να βρίσκονται στην θέση των οικογενειών των παιδιών αυτών. Και από την άλλη, στα Τρίκαλα έχουμε τις κηδείες τριών από τις 5 εργάτριες που επίσης έχασαν τη ζωή τους στο εργοστάσιο Βιολάντα με που παρασκευάζει μπισκότα, και εκεί βεβαίως τα ερωτήματα πυκνώνουν μέρα με τη μέρα. Είναι προφανές ότι υπήρξαν πάρα πολλά ελλείμματα, πάρα πολλές αστοχίες, πάρα πολλά λάθη, εγκληματικά θα μπορούσε να πει κανείς, καθώς στήχησαν τη ζωή σε 5 ανθρώπους, σε 5 γυναίκες που δούλευαν για να συντηρήσουν τις οικογένειές τους και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στη νυχτερινή βάρδια. Επίσης μια πολύ βαριά ατμόσφαιρα και βεβαίως μια υπόθεση που απαιτεί απαντήσεις. Ευτυχώς είχαμε πολύ σύντομα την έρευνα της πυροσβεστικής για τα αίτια αυτής της τραγωδίας και βεβαίως από εδώ και πέρα το λόγο έχει η δικαιοσύνη και οι υπεύθυνοι του εργοστασίου που πρέπει να δώσουν απαντήσεις, την ίδια ώρα όμως απαντήσεις για το πώς είναι τα δεδομένα γύρω από την λειτουργία εργοστασίων σε όλη την Ελλάδα πρέπει να δώσει και η πολιτεία, διότι με αφορμή αυτή την μεγάλη τραγωδία μαθαίνουμε πράγματα που δεν τα ξέραμε για νόμους που ισχύουν ενώ θα έπρεπε να είχαν ανανεωθεί και να μην ισχύουν, για ελέγχους που θα έπρεπε να γίνονται αλλά δεν γίνονται με βάση την λειτουργία ενός εργοστασίου με βάση αλλαγές νόμων που έγιναν είτε το 10 είτε το 13 και που ορίζουν ότι μπορεί κάποιος να στείλει μια έγκριση χωρίς όμως προηγουμένως λειτουργία του εργοστασίου χωρίς προηγουμένως όμως να έχει πάει η πυροσβεστική για επιτόπιο έλεγχο, αλλά αυτός να πρέπει να γίνει σε διάστημα 3 ετών, ένα διάστημα ενδεχομένως πάρα πολύ μεγάλο που μπορεί όπως είδαμε και στην προκειμένη περίπτωση να κοστίσει τις ζωές ανθρώπων. Είμαστε εδώ στο Earth News όπως σας είπα και νωρίτερα. Στην ρύθμιση των ήχων είναι ο Νίκος Κλαβενίτης για το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Στην μουσική επιμέλεια είναι η Ήρα Παρανίδου και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Βασιλική Κολσίδα. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στείλετε στο Viber στο Earth News Radio. Θα ασχοληθούμε σήμερα και με αυτά τα θέματα από την πολιτική τους διάσταση αλλά και με ένα θέμα που ταλαιπωρεί όλους μας καθημερινά στην Αθήνα που δεν είναι άλλο από το συγκοινωνιακό. Χθες υπήρχε μία σύσκεψη του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου για να αντιμετωπιστεί το συγκοινωνιακό θέμα. Και σε αυτή τη σύσκεψη υπόθηκαν πολλά για την χρήση ντρόν, για τον περιορισμό της κίνησης σε κρίσιμες οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας και όχι μόνο. Θα δούμε όμως τι λένε και οι ειδικοί επί αυτού του θέματος, οι συγκοινωνιολόγοι δηλαδή. Θα έχουμε τον κύριο Κώστα Κεπατσόγλου στο δεύτερο μέρος της εκπομπής που είναι καθηγητής συγκοινωνιολογίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με αφορμή αυτή την σύσκεψη για να δούμε αν μπορεί να γίνει κάτι, διότι το προηγούμενο διάστημα και με ειδικούς που μιλάμε ούτε λίγο ούτε πολύ σηκώνουν τα χέρια ψηλά λέγοντας ότι είναι τόσα πολλά τα αυτοκίνητα πια στην Αθήνα σε σχέση με το πώς είχε κατασκευαστεί η πρωτεύουσα που ενδεχομένως να μην μπορεί να γίνει και τίποτα. Είναι μια αλήθεια αυτή ή μπορούν να γίνουν πράγματα? Να μας τα πούνε οι ειδικοί στο δεύτερο μέρος. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής όμως θα πάμε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα που σας έλεγα νωρίτερα για την ασφάλεια λειτουργίας των εργοστασίων αλλά και για την πολιτική αντιπαράθεση που προκάλεσε αυτή η ιστορία και που δυστυχώς κάθε φορά που έχουμε ένα τραγικό δυστύχημα με την απώλεια ζώων βλέπουμε και μια έτσι άκομψη, πολύ άκομψη αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων πάνω από νεκρούς που δεν είναι ό,τι πιο ωραίο μπορεί να συμβεί στην πολιτική ζωή. Για όλα αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε τώρα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα κύριε Μαρκόπουλε.
Καλημέρα κύριε Τάκη, ευχαριστώ πολύ για τη ραδιοφωνική πρόσκληση.
Να είστε καλά. Λοιπόν, με βάση το πόρισμα της πυροσβεστικής για το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, βλέπουμε ότι υπήρξαν πολλές αμέλειες, υπήρξαν παραλήψεις, υπήρξαν λάθη που στήχησαν τη ζωή σε 5 νέες γυναίκες. Και με αφορμή αυτό το δυστύχημα αρχίζουμε και εντοπίζουμε και κενά στην νομοθεσία για το πώς λειτουργούν ή για το πώς θα πρέπει να λειτουργούν τα εργοστάσια. Πριν πάμε στην αντιπαράθεση την πολιτική που υπήρξε και άκουσα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μιλάει για την βορυχία και για κόμματα που αρέσκονται σε κάτι τέτοιο, είστε προβληματισμένος κι εσείς από αυτά που βγαίνουν στο φως, από αυτά που ακούτε και από αυτά που και εσείς διαπιστώνετε ότι υπάρχουν ως κενά στην νομοθεσία?
Κοιτάξτε, καταρχάς να συλληπιθούμε τις οικογένειες. Γιατί δεν ξέρω καν αν έχουν γίνει και οι κηδείες των ανθρώπων αυτών.
Σήμερα γίνονται. Σήμερα στα Τρίκαλα γίνονται οι 3 κηδείες.
Είναι τόσο νοπολοιπών που σήμερα γίνονται, εξελίσσονται οι κηδείες. Ενδεχομένως θα γίνουν και κάποιες αργότερα από την ώρα που μιλάμε. Δεν σας κρύβω, θα συμφωνήσω με την αρχική σας τοποθέτηση. Με την έννοια ότι δεν χωράνε αυτά τα θέματα και σε αυτή τη δεδομένη στιγμή κοκορομαχίες και καυγάδες. Και με μεγάλη μου λύπη διαπίστωσα ότι δεν πρόλαβε καν να γίνει το ατύχημα.
Ναι.
Δεν πρόλαβε καν η πυροσβεστική και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας να βγάλουν τα πορίσματά τους και να ξεκινήσουν τις ενέργειές τους. Και βλέπω πολιτικές δυνάμεις να αρχίζουν και να μας καταγγέλουν ότι είμαστε δολοφόνοι, έχουμε μας τα χέρια μας. Δηλαδή, πού θα πάει τελικά, και προβληματίζομαι βαθιά, πού θα πάει τελικά αυτή η κατάσταση και η πολιτική αντιπαράθεση. Επίσης, δεν σας κρύβω ότι κάπου με προβληματίζει και το γεγονός. Προφανώς μπορώ και να σας απαντήσω για πολιτικές, για νομοθεσίες, για πράγματα τα οποία έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Στη στιγμή που καν δεν έχουμε κυδέψει αυτούς τους ανθρώπους, οι οικογένειές τους αυτή τη στιγμή οδύρονται. Είναι η εικόνα αυτή πραγματικά, και δεν το λέω για εσάς, αλλά είναι η εικόνα αυτή να έχει πέσει ένα ολόκληρο σύστημα, για, πολιτικά μιλάω, πολιτικά κόμματα, για να προσπαθήσει να προσδιορίσει κυβερνητικές ευθύνες. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο θα πάμε σε αντιπολίτευση από τα κόμματα τα υπόλοιπα. Πραγματικά με εντυπωσιάζει. Δεν υπάρχει δηλαδή έστω αυτή η συστολή των πρώτων ημερών, των πρώτων ωρών, να θάψουμε τους ανθρώπους, να τους λυπηθούμε. Αμέσως έχει ξεκινήσει ο καυγάς ο πολιτικός. Δεν σας κρύβω ότι δεν θέλω πια να συμμετέχω σε αυτό το πράγμα. Με θλίβει ως πολίτη.
Αυτό είναι ένα κομμάτι που εγώ να δεχθώ αυτό που λέτε, γιατί υπάρχει και μια αισθητική του πολιτικού λόγου γύρω από αυτά τα θέματα, πολύ περισσότερο όπως λέτε πριν ταφούν οι άνθρωποι.
Και εμείς, επειδή νομίζουν οι πολίτες ότι θέλουμε να αποφύγουμε τη συζήτηση, υποχωρούμε και μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Και εσείς ως μηντιακό σύστημα, επειδή οδηγείτε η συζήτηση προς τα εκεί, θεωρείτε υποχρέωσή σας να ρωτήσετε για αυτά τα πράγματα. Και η αντιπολίτευση θεωρεί σε ένα βαθμό, δεν μπορώ να τους τσουβαλιάσω όλους, αλλά σε ένα βαθμό της αντιπολιτεύσεως υπάρχει αυτή η λογική: απολογηθείτε.
Ναι.
Συγγνώμη, δηλαδή, για κάθε ατύχημα που γίνεται σε αυτή τη χώρα φταίει ο Μητσοτάκης. Δεν πλέον νομίζω ότι πραγματικά με εντυπωσιάζει αυτή η στρατηγική προσέγγιση από μια μερίδα της αντιπολίτευσης και με κάνει και νιώθω και άβολα.
Εντάξει, δεν υπάρχει απόλυτη αντιπολίτευση, υπάρχει από κάποια κόμματα, παραδείγματος χάρη χθες ο κ. Τσακαλώτος που έδωσε μια τηλεοπτική συνέντευξη, είχε ένα πολύ πιο ήπιο λόγο ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση, να δούμε τα προβλήματα, να δούμε την ασφάλεια των εργοστασίων. Προφανώς για όποιο τέτοιο τραγικό δυστύχημα δεν μπορούμε αμέσως να μιλάμε για ματωμένα χέρια και για δολοφονίες και για όλα αυτά. Είναι λογικό. Από την άλλη όμως, κύριε...
Δεν τους τσουβαλιάζω όλους όμως, και μου επιτρέπετε. Όμως δεν μπορώ πλέον πραγματικά αυτό το ρεσιτάλ. Ποιος θα πει τη μεγαλύτερη χοντράδα, ποιος θα προχωρήσει σε ρεσιτάλ ανορθολογισμού, πραγματικά με εντυπωσιάζει και με αυτό δεν πάμε πουθενά. Ή πιο σωστά, για να είμαι πιο ειλικρινής, όλο αυτό μας πάει στο πουθενά.
Ναι.
Δεν μπορεί κάθε τρεις και λίγο να καλούμαστε ως εκπρόσωποι μιας κυβέρνησης να απαντάμε σε ύβρις και σε υπονοούμενα ότι περίπου αυτή η κυβέρνηση υποθάλπτει εγκληματικές ενέργειες, ότι όλοι οι βουλευτές είμαστε δολοφόνοι. Πραγματικά με θλίβει και δυστυχώς έχει προσχωρήσει και μια μεγάλη μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε αυτό. Περίπου μας περνάνε καθημερινά ένα λαϊκό δικαστήριο, λες και είμαστε οι επιχειρηματίες του εργοστάσιο και πρέπει να απαντήσουμε για λογαριασμό της εταιρείας. Εγώ, κοιτάξτε κύριε Τάκη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είμαι. Η Νέα Δημοκρατία έχει ψηφίσει μια σειρά από νομοθεσίες. Η Νέα Δημοκρατία, αν πρέπει κάτι να το επανεξετάσει, εδώ είμαστε. Όμως, αρκετά. Έχουμε παιδιά, έχουμε οικογένειες, αρκετά. Έχει ξεφύγει αυτό το πράγμα. Βγαίνει και λέει ο καθένας τη χοντράδα του. Βγαίνει και λέει ο καθένας την ανοησία του. Βγαίνει και καταγγέλνουν τον Πρωθυπουργό ότι περίπου είναι ο αρχηγός μιας συμμορίας δολοφονικής. Μα τη σκόπιτε, αυτό δεν είναι πολιτική κριτική. Αυτό εδώ είναι το πουθενά.
Βιώνουμε μια προεκλογική περίοδο παρατεταμένη, κύριε Μαρκόπουλε, το ξέρετε, και φαντάζομαι ότι οι τόνοι θα ανέβουν πιο πολύ.
Εγώ δεν θα μπω στο ταραγμένο μυαλό κάποιων πολιτικών οι οποίοι προκειμένου να υπάρξουν θέλουν να τα κάνουν όλα μπάχαλο, θέλουν να επενδύσουν στην αντιπολιτική και συνεπικουρούμενοι και από κάποια μέσα ενημέρωσης. Εγώ είμαι και επαγγελματίας των μέσων ενημέρωσης για 25 χρόνια. Δεν μπορεί τα μέσα ενημέρωσης να καλούν τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας περίπου σαν συνενόχους ή σαν υπόπτους για το κάθε ατύχημα το οποίο συμβαίνει στη χώρα αυτή.
Μάλιστα. Εγώ να τα ακούσω όλα αυτά που λέτε, αλλά από την άλλη όμως δεν μπορεί παρά να δεχθούμε ότι κάθε τέτοιο τραγικό δυστύχημα και τα τα κενά που βγαίνουν στην επιφάνεια από την έρευνα που γίνεται μετά από αυτό, μας θέτουν όλους προ κάποιον ευθυνών. Έτσι δεν είναι?
Ακούστε,
στη συγκεκριμένη περίπτωση είδαμε
πολιτικής κλήρυνσης ως προς το συγκεκριμένο κομμάτι. 90% των θέσεων της επιθεώρησης εργασίας μιας ανεξάρτητης αρχής έχει καλυφθεί. Δεν υπάρχουν τα κενά που υπάρχουν ενδεχομένως σε άλλες αρχές. Υπάρχει σύνδεση της νομοθεσίας με τα εργατικά κέντρα και το Υιόν Επιθεωρητών Εργασίας.
Ναι,
δώσαμε λοιπόν χώρο στα εργατικά κέντρα, στους εργαζόμενους.
Εδώ όμως υπάρχουν
συντονιστές ασφαλείας στα έργα. Υπάρχει μείωση κατά 35% στα ατυχήματα. Υπάρχει ευρωπαϊκή στατιστική, γιατί παρουσιάζονται κάποια μεγέθη για τα οποία πρέπει να απαντήσουμε. Υπάρχει λοιπόν 35% από τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ μείωση των εργατικών ατυχημάτων και 9% μείωση το 25%.
Σας λένε όμως διάφορα συνδικάτα ότι τα στοιχεία αυτά που υπάρχουν με βάση την Ελστάτ τα δίνει, με βάση τη Eurostat τα δίνει η Ελστάτ εδώ, και ότι δεν καταγράφονται και άλλα ατυχήματα από ανθρώπους που είναι με μπλοκάκι, από ανθρώπους που είναι με μαύρη εργασία κλπ. Και γι' αυτό ανεβαίνει ο αριθμός.
Η Ελλάδα δεν ακολουθεί διαφορετικά standards από τις υπόλοιπες χώρες. Μιλήσατε για τη Eurostat.
Ναι.
Για παράδειγμα, έλεγε ένας καλός συνάδελφος χθες σε ένα τηλεοπτικό πάνελ που ήμασταν ότι να καταγράφονται και τα ατυχήματα οδικά πηγαίνοντας κάποιος προς την εργασία του. Εδώ εμείς δεν ακολουθούμε ένα δικό μας πρότυπο. Εμείς ακολουθούμε αυτό το οποίο υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Ναι, πάντως,
μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα
στιγμή,
είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνοι. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να γίνει ένας σοβαρός διάλογος, γιατί επίσης δεν είναι ωραίο σε ένα τηλεοπτικό τραπέζι οι μεν να λένε ότι είναι 50 οι νεκροί, οι δε να λένε ότι είναι 200 από τα εργατικά δυστυχήματα.
Ο διάλογος, κύριε Τάκη, να γίνει.
Ναι.
Να γίνει όμως καλόπιστα, να γίνει με επιχειρήματα και να αφήσουμε τις οικογένειες καταρχάς να κυδέψουν τους ανθρώπους τους. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα.
Είναι ντροπή αυτό που λέτε αυτό είναι σωστό. Πράγμα. Με αφορμή όμως την ιστορία αυτή στα Τρίκαλα, θα πρέπει να ξαναδείτε κάποια κομμάτια της νομοθεσίας όσον αφορά την ασφάλεια λειτουργίας των εργοστασίων, όσον αφορά το θέμα της πυροπροστασίας, το θέμα του πώς λειτουργούν εγκαταστάσεις υγραερίου, προπανίου κλπ. Διότι εδώ είδαμε πολλά κενά.
Ας δούμε το τι προκύπτει από την επιθεώρηση εργασίας, τα δεδομένα. Γιατί να σας πω κάτι, αν έχουν γίνει κάποιες παρατυπίες ή παρανομίες από την εταιρεία, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο ποινών του νόμου που εμείς έχουμε φέρει,
οι οποίες μπορούν.
Πώς θα σας απαντήσω εγώ, χωρίς να έχω τα δεδομένα αυτή τη στιγμή?
Συμφωνώ. Οι οποίες όμως μπορεί να στάθηκαν σε κάποια κενά του νόμου. Παραδείγματος χάρη, χθες που μιλούσα με ένα εμπειρογνώμονα, μου είπε ότι μέχρι το 2010 ο έλεγχος των εγκαταστάσεων υγραερίου ήταν στις πολεοδομίες, έφυγε από τις πολεοδομίες και δεν πήγε πουθενά.
Αυτό είναι η μία άποψη, δεν το γνωρίζω. Ναι. Ξέρω κάτι, δεν είμαι ξερόλας, δεν θα σας το πω.
Σύμφωνοι. Επίσης υπάρχει ένας νόμος που έγινε το 2013, τότε που είχαμε τα μνημόνια για να μπορούν πιο γρήγορα να αδειοδοτούνται οι επιχειρήσεις, ότι κάνει μια επιχείρηση, μια καταγραφή της πυρασφάλειας που έχει κλπ. Την καταθέτει στην πυροσβεστική, παίρνει την έγκριση και η πυροσβεστική πρέπει μέσα στα επόμενα 3 χρόνια να πάει να κάνει αυτοψία.
Υπάρχει και ο νόμος του 24 που έχει μια σειρά όμως από μέρημνες, οι οποίες είναι προς την αυστηρή κατεύθυνση. Γι' αυτό σας λέω, να δούμε πρώτα τα τελικά πορίσματα για τη μονάδα, να δούμε αν υπάρχουν κενά νομοθεσίας και αν δεν καλύπτονται οι ευθύνες, αν υπάρχουν ευθύνες, και να τοποθετηθούμε. Εγώ ξέρω πάντως ότι το άνοιγμα και η σύνδεση της επιθεώρησης εργασίας με τα εργατικά κέντρα, οι μεικτές επιτροπές
συγκεκριμένο
που υπάρχουν με τις επιτροπές των εργαζόμενων, το γεγονός ότι έχουμε μείωση συγκριτικά με το 2019 των ατυχημάτων, το γεγονός ότι η Ελλάδα ανά 100.000 εργαζόμενους έχει από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη εργατικά ατυχήματα, δείχνουν μια κατεύθυνση. Αν μπορούμε να κάνουμε και άλλες παρεμβάσεις, να τα δούμε. Αλλά με προτάσεις, με ψυχραιμία, και όχι με αυτόν τον ανορθολογισμό. Δεν γίνεται διάλογο στη στιγμή που δεν έχουν κυδευτεί ακόμα οι άνθρωποι. Το θεωρώ τόσο, πραγματικά δηλαδή, τόσο απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες.
Μάλιστα. Τώρα, επειδή είπατε για αυτή την ένταση που προκύπτει από την αντιπαράθεση των κομμάτων με αφορμή και τραγικά δυστυχήματα, βλέπω να έχουμε και μία άλλη αντιπαράθεση που να έχει άλλα χαρακτηριστικά, Αναφέρομαι είτε στην ίδια την κυρία Καριστιανού, είτε στους συνεργάτες του κόμματός της, τα περί προδοσίας όσον αφορά τα εθνικά θέματα. Και σήμερα είδα και ένα άρθρο που έχει μια συνεργάτηδά της στα οικονομικά, που λέει ότι ενδεχομένως ο κύριος Τσίπρας θα έπρεπε να παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο για το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Θέλω να πω ότι ανοίγουν και από αλλού έτσι τέτοιες, πώς να το πω, ακραίες αντιπαραθέσεις για διάφορα θέματα, με ακραίο λόγο.
Κοιτάξτε, δείτε, νομίζω ότι πλέον θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπα πριν για άλλο θέμα. Εδώ εξελίσσεται ένα ρεσιτάλ χοντράδας και ανορφολογισμού. Δηλαδή κάτι σαν τη Eurovision. Ποιος θα μας πει το πιο ακραίο? Τη μία έχουμε την Ταύρο Ενεαλοπολείο Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία καθημερινά αποτελεί την πολιτική έκφραση του Ρουβίκονα στο ελληνικό κοινοβούλιο, με ακτιβισμούς, με φωνές, με διαμαρτυρίες, με απρέπειες και αγένεια. Την άλλη έχουμε την κυρία η οποία ζητάει να γίνουν ειδικά δικαστήρια ή μας ζητάει να επανέλθουμε στη Δραχμή με ένα εντελώς ανορφολογικό λόγο και προσέγγιση. Αυτά, κύριε Τάκη, επαναλαμβάνω, δεν μας πάνε πουθενά. Ή πιο σωστά μας πάνε στο πουθενά.
Μάλιστα.
Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι ο πολιτικός λόγος ο οποίος εκφράζεται από μια συγκεκριμένη μερίδα των πολιτικών κομμάτων είναι πρωτόγονος, δημιουργεί θλίψη, είναι θλιβερός, είναι αναχρονιστικός και κατά τη γνώμη μου καθόλου παραγωγικός.
Μάλιστα.
Δηλαδή έχουμε γυρίσει πραγματικά, τι να σας πω, με αυτό το τελευταίο διάστημα τα οποία ακούω από πολιτικά κόμματα ή εκολαπτώμενα πολιτικά κόμματα, θεωρώ ότι θα πρέπει να πάμε να ζητήσουμε μια πολύ μεγάλη συγγνώμη από τον Βασίλη Λεβέντη. Αποδεικνύεται statesman μπροστά σε όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα, είτε εντός είτε εκτός κοινοβουλίου. Πραγματικά δηλαδή, μεγαλώσαμε μια ολόκληρη γενιά, θυμόσαστε, με το τι έχει υποθεί για τον Βασίλη Λεβέντη, μήπως πρέπει τελικά να πάμε να το ζητήσουμε τον ανθρώπο και συγγνώμη.
Για να δείτε όμως πώς δημιουργείται ένα κλίμα, ας πούμε τώρα ήρθε ένα μήνυμα στο Viber που λέει μπορεί κάποιος Έλληνας να πάει σήμερα στα Ίμια, με αφορμή όλο αυτό που λέγεται και που συζητείται και για τα περί εθνικής προδοσίας ή την ιστορία χθες με τον κύριο Λαζαρίδη και τον γκριζάρισμα.
Βλέπετε
ότι αρχίζει ένα πράγμα και έχει ακροατήριο.
Ο Μακάριος ο Λαζαρίδης, ένας εξαιρετικός συνάδελφος, αυτό το οποίο ήθελε να πει και κάτω από τις εντυπώσεις δεν ακούστηκε, ήταν ότι ουσιαστικά γαλάζια πατρίδα δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο στα μυαλά των Τούρκων διπλωματών της γραφειοκρατίας. Λοιπόν, και ουσιαστικά τι είπε, ότι υπήρξαν λάθη και κενά από την πλευρά της τότε κυβέρνησης. Υπάρχει κανένας ο οποίος δεν αναγνωρίζει λάθη και κενά. Είδαμε το πρόσφατο ντοκιμαντέρ στα Ίμια. Μακριά από εμάς τα περί προδοτών, μακριά από εμάς τα περί μειοδοτών, ανήκουν σε άλλους πολιτικούς χώρους. Εμείς πάμε σε μια συζήτηση με ο πρωθυπουργός μας, ο πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάει σε μια συζήτηση.
Και με αυτό
με
να ολοκληρώσουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε
ενωτικά, συλλογικά και εθνικά. Από εκεί και πέρα, ότι υπήρξαν λάθη όμως και κενά στην πολιτική σύνδεση της ηγεσίας της κυβέρνησης του κ. Σημίτη και της στρατιωτικής ηγεσίας στα Ίμια, ναι, υπήρξαν. Δεν λέμε όμως, δεν υπάρχει γαλάζια πατρίδα ούτε γκρίζε ζώνες στο Αιγαίο. Τελεία.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρκόπουλε, για την συζήτησή μας.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, μένουν 30 δεύτερα για να πάμε λιγότερο από 30 δεύτερα για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε θα αλλάξουμε κλίμα και θέμα και θα πάμε να δούμε αυτό που σας είπα και νωρίτερα, που αποτέλεσε και αντικείμενο της χθεσινής σύσκεψης, το κυκλοφοριακό που ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους κάθε μέρα στους δρόμους της Αθήνας.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Ναι Μεν Αλλά. Η ώρα είναι 12:32 λεπτά. Στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Τσιπλάκης και θα πάμε τώρα να πάρουμε μια γεύση από την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Παύλου Μαρινάκη, που μόλις ξεκίνησε.
Η ρύθμιση για την εκλογική περιφέρεια απόδημου ελληνισμού δεν θα ισχύσει για τις εκλογές του 2027, αλλά για τις μεθεπόμενες. Σημειώνεται πως η κατανομή των τριών εδρών στην εκλογική περιφέρεια απόδημου ελληνισμού γίνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που γίνεται στις υπόλοιπες τριεδρικές περιφέρειες, παραδείγματος χάρη στην Αργολίδα, τη Λακωνία, την Αρκαδία, τη Βιωτία. Πρωτοβουλίες για την προσιτή στέγη και την κοινωνική συνοχή λαμβάνει η κυβέρνηση δια των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ειδικότερα προωθούνται σε εφαρμογή των σχετικών εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Πρώτον, η επιστροφή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια 2 ενοικίων αντί ενός σε εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, ιατρούς και νοσηλευτές που μισθώνουν κατοικία στον τόπο υπηρεσίας τους εκτός της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Βάσει υπολογισμών θα ωφεληθούν περίπου 50.000 δικαιούχοι. Δεύτερον, η εισαγωγή περιορισμών για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις για ακίνητα που βρίσκονται στην πρώτη δημοτική κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης κατά τρόπο αντίστοιχο με τους περιορισμούς που ισχύουν ήδη στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Τρίτον, η θέσπιση νέου προγράμματος με τίτλο «Κατασκευάζω, νοικιάζω», «Built to Rent». Στο πλαίσιο αυτού, νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών ή της διαχείρισης ακινήτων θα μπορούν να κατασκευάσουν νέες οικίες ή να μετατρέψουν σε οικιστική τη χρήση υφιστάμενων ακινήτων άλλης χρήσης. Στόχος είναι η ενίσχυση του αποθέματος προσιτής στέγης αποκλειστικά για τη διάθεσή τους προς μακροχρόνια μίσθωση, διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών και εναντιπροκαθορισμένου μισθώματος. Ταυτόχρονα, λαμβάνονται πρωτοβουλίες που αφορούν μεταξύ άλλων στην πρόβλεψη για ενιαίο κανονισμό για τα αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, στην καθιέρωση της διευρυμένης εφαρμογής της υπηρεσίας προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία, καθώς και στην παραμετροποίηση και διεύρυνση του προγράμματος της μετεγκατάστασης από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου σε περισσότερες ακριτικές περιοχές. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων είναι εξαιρετικά κρίσιμο το επόμενο τρίμηνο και παράλληλα είναι αναγκαία η οριζόντια και αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.
Λοιπόν, αυτά λέει αυτή την ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος στην αρχή έβγαλε και μία είδηση. Είπε ότι η ρύθμιση για την περιφέρεια αποδήμων δεν θα ισχύσει στις εκλογές του 2027, αλλά στις επόμενες. Το ερώτημα είναι αν οι επόμενες εκλογές είναι οι δεύτερες εκλογές ή οι τρίτες, στην περίπτωση που χρειαστεί να έχουμε και δεύτερη και τρίτη εκλογική αναμέτρηση λόγω μη αυτοδυναμίας, ή αν εννοεί ο κ. Μαρινάκης στις εκλογές της επόμενης τετραετίας. Αυτό μένει να διευκρινιστεί, φαντάζομαι. Θα ερωτηθεί από τους δημοσιογράφους τα επόμενα λεπτά. Πάντως σίγουρα δεν θα ισχύσει στις πρώτες εκλογές του 2027 όσον αφορά δε το θέμα της τριεδρικής περιφέρειας, γιατί και εδώ υπήρξαν κάποιες συζητήσεις για το κατά πόσο είναι συνταγματικό ή όχι αυτή η ρύθμιση. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι αυτή η περιφέρεια θα είναι όπως και άλλες τριεδρικές περιφέρειες της χώρας. Λοιπόν, αυτή είναι η είδηση που βγήκε από το press room αυτή τη στιγμή και θα δούμε γιατί πάει για τις επόμενες εκλογές και δεν θα ισχύσει στις εκλογές του 27. Θα πάρουμε τώρα μια μουσική ανάσα και σε ένα-δύο λεπτά θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Κεπαπτσόγλου, που είναι συγκοινωνιολόγος και καθηγητής σχεδιασμού συστημάτων μεταφορών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Να δούμε λοιπόν αν μπορεί να γίνει κάτι για την κορεσμένη κυκλοφορία στους δρόμους της Αθήνας, αν μπορεί να μας σώσουν τα ντρόν και η AI ή αν η ταλαιπωρία αυτή θα συνεχίζεται και θα συνεχίζεται και θα αυξάνεται.
I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an English.
Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στο μικρόφωνο του Ναι Μεν Αλλά, στο Earth News. Συζητάμε για το κυκλοφοριακό πρόβλημα τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια στην Αθήνα και φαίνεται πως και οι ειδικοί έχουν καταλήξει ότι η Αθήνα πάσχει από ένα λειτουργικό κορεσμό, καθώς οι υποδομές που σχεδιάστηκαν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, Αττική Οδός κλπ. Κλπ. Φαίνεται ότι έχουν φτάσει στα όρια τους, γιατί έχει αυξηθεί και η κίνηση με γιοταχή, αλλά φυσικά έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και τα αυτοκίνητα στην Αττική. Ο Κηφισός εμφανίζεται ως η αχίλιος πτέρνα του όλου προβλήματος και οι ειδικοί λένε ότι η λεωφόρος Κηφισού εξυπηρετεί πλέον όγκους που υπερβαίνουν το 120% της χωρητικότητάς της σε ώρες αιχμής. Και πλέον φαίνεται επίσης από τα στοιχεία ότι έχει εξαφανιστεί αυτό που λέμε νεκρή ζώνη, δηλαδή δεν υφίσταται σαφής διαχωρισμός αιχμής και η συμφόρηση πολλές φορές και σε πολλούς δρόμους ξεκινά από τις 7 το πρωί και φτάνει σε κεντρικούς άξονες μέχρι και τις 8 το βράδυ. Η σύσκεψη, όπως σας είπα, έγινε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπήρξαν σκέψεις για περιορισμό φορτηγών στον Κηφισό σε ώρες αιχμής, για χρήση ντρόν και AI για άμεση παρέμβαση σε ατυχήματα, για εντατικοποίηση ελέγχων, για εγκατάσταση έξυπνων φαναριών κλπ. Μπορούν όλα αυτά να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ή απλά μετά από κάποιο διάστημα θα συζητάμε ξανά τα ίδια? Καλό είναι σε τέτοια θέματα να μας απαντούν ειδικοί και ειδικός είναι ο καλεσμένος μας που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο κύριος Κώστας Κεπαπτζόγλου, συγκοινωνιολόγος, καθηγητής σχεδιασμού συστημάτων μεταφορών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Ρωτούσα πριν από κάποιο διάστημα έναν από τους υπουργούς που ασχολείται με αυτό το πρόβλημα, αν μπορεί να γίνει κάτι, και μου είπε είμαι πολύ απεσιόδοξος, διότι είναι τόσα τα αυτοκίνητα στην Αθήνα σε σχέση με το πώς έχει σχεδιαστεί αυτή η πόλη, που πολύ φοβάμαι πως όποια μέτρα και αν πάρουμε δεν μπορεί να γίνει κάτι. Είναι κοντά στην αλήθεια αυτή η παραδοχή του?
Η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Mm-hmm. Σε καμία μεγαλούπολη του κόσμου, όπως και η Αθήνα είναι μια μεγαλούπολη, στο παραδεκτούμε, είναι από τις 4-5 μεγαλύτερες πόλεις στην Ευρώπη, ούτε τα αυτοκίνητα μπορούμε να εξαφανίσουμε, ούτε τη συμφόρηση. Απλά μπορούμε να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες θα βελτιώσουν κάπως τις συνθήκες. Δεν θα περιμένουμε ποτέ ότι ο Κηφίσος θα αδειάσει. Mm-hmm. Αυτό το θεωρώ μάλλον ουτοπία. Μπορούμε όμως να βελτιώσουμε κάπως την κατάσταση. Αυτή όμως η αλλαγή πλέον είναι μόνιμη. Και τι σημαίνει αυτό? Θα πρέπει ουσιαστικά να μπορούμε να πηγαίνουμε περισσότερο κόσμο στα μέσα, ώστε να, αν θέλετε, να αλαφρύνουμε λίγο τις συνθήκες. Αλλά δυστυχώς, και πάνω που το λέω, δεν μπορούμε να δούμε έναν Κηφισό ο οποίος θα είναι άδειος. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί αυτό. Mm-hmm.
Άρα πρέπει να μιλήσουμε επί του πραγματικού και όχι επί του ιδέατου.
Ακριβώς. Και ο ρεαλισμός ποιος είναι πρακτικά? Όλοι μας, η μετακίνηση μας είναι μια ατομικήστικη επιλογή. Το τι μέσο θα πάρω και πώς θα πάω κάπου το επιλέγω εγώ. Δεν θα μου το επιβάλλει κανένας. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα πρέπει το σύστημα των μεταφορών της πόλης να εξυπηρετήσει 3 εκατομμύρια διαφορετικές απόψεις. Mm-hmm. Αυτό προφανώς είναι αδύνατο να συμβεί. Ή να τις αλλάξει σε κάποιο βαθμό ώστε να πάρουμε τα μέσα.
Μπορεί να αλλάξει, γιατί είναι αλήθεια, κύριε καθηγητά, ότι ιδίως στην Αθήνα η κουλτούρα πολλών δεν είναι να πάρω τα μέσα μεταφοράς, είναι να πάρω το αυτοκίνητό μου. Γιατί τα μέσα μεταφοράς δεν ήταν αξιόπιστα όλο το προηγούμενο διάστημα και για πολλούς άλλους λόγους. Λοιπόν, πας σε πόλεις του εξωτερικού και η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών, είτε των επισκεπτών, κινούνται είτε με το μετρό, είτε με το λεωφορείο, είτε με το τραμ. Εδώ αυτό δεν υπάρχει.
Ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Mm-hmm. Ότι ακόμη και σε άλλες πόλεις, όπου βλέπουμε μέσα στα κέντρα των πόλεων τους τουρίστες ότι παίρνουν τα μέσα, αν πάτε γύρω-γύρω, το μποτιλιάζουμε υπάρχει. Αν πάτε στο Παρίσι, στον περιφερειακό, γίνει ένας χαμός. Mm-hmm. Είναι στο Λόνδο, στον περιφερειακό. Οπότε ξέρετε, αυτό είναι κάτι πολύ σχετικό. Το ότι προτιμάμε περισσότερο τα μέσα για κάποιες μετακινήσεις, ναι, μεν θα ελαφρύνει το κέντρο. Δεν σημαίνει ότι όμως ότι σε μια γειτονιά που πάμε όλοι σε ένα μόλ να ψωνίσουμε δεν θα γίνεται ένας χαμός.
Nice.
Οπότε σε κάθε περίπτωση προφανώς μπορούμε να τα αλλάξουμε. Αλλά όχι μόνο πείθοντας ή προσφέροντας καλύτερα μέσα. Πρέπει να πιέσουμε και λίγο. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό στην πόλη μας? Κατά ψέματα, η παράνομη στάθμευση, η άκρητη χρήση γιοταχή επηρεάζουν πάρα πολύ αυτές τις συνθήκες. Αν λοιπόν γίνουμε λίγο καλύτεροι ως άνθρωποι και ως οδηγοί και τηρούμε λίγο περισσότερο τον νόμο, και τα μέσα θα πάνε καλύτερα και κάποιοι από εμάς θα πάνε στα μέσα και θα βελτιωθεί κάπως η κατάσταση. Αλλά ναι, εγώ σας το λέω, ότι θα υπάρχει συμφόρηση σε βασικούς άξονες. Γιατί ακόμα και σε πόλεις με αρτιότατα συστήματα αστικών συγκοινωνιών, υπάρχει σε κάποιους βασικούς άξονες συμφόρηση. Mm-hmm. Ωραία, θα έλεγα.
Κάποια από τα μέτρα που συζητήθηκαν στη χθεσινή σύσκεψη είναι, παραδείγματος χάρη, όσον αφορά τον Κηφισό, ο περιορισμός φορτηγών σε ώρες αιχμής. Εσείς είστε υπέρ του περιορισμού ή υπέρ της απαγόρευσης σε ώρες αιχμής?
Το να το περιορίσουμε δεν θα είναι πολύ εύκολο, έχει πολλές τεχνικές λεπτομέρειες. Και επίσης με φοβίζει το εξής, ότι εφόσον αφαιρέσουμε τα φορτηγά, θα αφαιρέσουμε κάποιο χώρο στο δρόμο, κάποιος από αυτό το χώρο, όχι όλος, θα πάει πάλι στα αγιοταχή. Όταν απελευθερώνουμε δρόμο, κακά τα ψέματα, ο οδηγός θα πάει σε αυτοκίνητο, που και το πλέον και τις εφαρμογές είναι ακόμη πιο εύκολο να γίνει. Mm-hmm. Όμως, όντως τα φορτηγά δημιουργούν, αν θέλετε, κυκλοφοριακά πολλά περισσότερα προβλήματα από ότι ένα αγιοταχή. Δεν ξέρω πόσο είναι τεχνικά εύκολο να τα απογρεύσεις πλήρως. Υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να συζητηθούν. Αλλά όντως, να υπάρχει ένας περιορισμός, αλλά είναι ουσιαστικός, όχι να κόψω ένα 2%, δεν λέει τίποτα αυτό. Αν υπάρχει ένας ουσιαστικός περιορισμός, ενδεχομένως το έστω βραχυπρόθεσμα θα βοηθήσει. Δεν λέω για μακροπρόθεσμα, γιατί ενδεχομένως μακροπρόθεσμα αυτό το χώρο που θα δώσουμε στο αγιοταχή, θα το καταλάβει αργότερα. Αυτό είναι δεδομένο, είναι νομοτελειακό, θα έλεγα.
Τώρα, η χρήση drone και AI που επίσης συζητήθηκε για άμεση παρέμβαση σε ατυχήματα κλπ. Επίσης μπορεί να βοηθήσει, είναι κάτι που η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει?
Προφανώς και υπάρχει και έρευνα και υπάρχει και εφαρμογή ήδη στον υπόλοιπο κόσμο, δηλαδή αντικείμενα μπορεί και να μας βοηθήσει. Για να γνωρίσει ένα περιστατικού γρήγορα είναι σημαντική και η αντιμετώπιση του. Οπότε ναι, θα βοηθήσει, αλλά επαναλαμβάνω, δεν θα περιμένουμε θαύματα, όλα αυτά είναι επικουρικά. Ο μόνος τρόπος για να βελτιώσουμε κάπως την κατάσταση είναι να γίνεται λελογισμένη ή μικρότερη χρήση γιώτα χ.
Για να υπάρξουν θαύματα, εντός εισαγωγικών η λέξη θαύματα, θα πρέπει τι παρεμβάσεις να γίνουν? Δηλαδή να γίνουν νέοι οδικοί άξονες, αντίστοιχο όπως η Αττική Οδός?
Όχι. Οι νέοι οδικοί άξονες θα γεμίσουν, και το ξέρουμε καλά και το λέμε παντού, όπου έχει γίνει κάτι τέτοιο, και το βλέπουμε σε αμερικάνικες πόλεις αυτό, οι οποίες είναι τεράστιες, γεμίζουν. Δυστυχώς θα πρέπει να αδειάσει η Αθήνα. Αλλά αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Ο χώρος είναι πολύ λίγος για τόσο πολύ κόσμο και τόσο πολλά αυτοκίνητα και οι υποδομές είναι αυτές. Πραγματικά η λύση, κάθε φορά που το σκέφτομαι και το σκέφτομαι περισσότερο πολίτη και λιγότερο συγκοινωνιολόγο,
ξέρετε, κάθε
είναι
φορά,
ένα λιγότερο κόσμο.
Ναι, κάθε φορά που υπάρχει μια τέτοια συζήτηση, μπαίνει στο τραπέζι και ένα μέτρο που άλλες πόλεις το έχουν υιοθετήσει, αλλά όταν εδώ το συζητάμε υπάρχει ένα κόπιασμα. Τα περίφημα διόδια.
Λοιπόν,
για την είσοδο στο κέντρο της πόλης, λοιπόν, ή εμπασπαιτός για την είσοδο στην πόλη ως μέσο αποτροπής του να χρησιμοποιούν όλοι τα αυτοκίνητα.
Αυτό το κόμπιασμα είναι διεθνές, δεν είναι μόνο ελληνικό, να ξέρετε.
Αλήθεια είναι.
Είναι διεθνές. Υπάρχουν λίγες πόλεις που το έχουν κάνει. Είναι μια λύση. Mm-hmm. Τώρα όμως απαιτεί πολιτική βούληση.
Βέβαια.
Και καταλαβαίνω ότι αυτό δεν είναι κάτι απλό. Οι συγκοινωνιολόγοι έχουμε πει ότι πρέπει να περιορίσουμε ό,τι και να γίνει τα αυτοκίνητα που κινούνται στο κέντρο. Είναι μια λύση. Τώρα, το πόσο ανεκτήνει από τους πολίτες, εγώ αμφιβάλλω, δεν πληρώνουν για άλλα και άλλα, για τη στάθμευση λόγου χάρη. Ως τεχνοκράτης θα σας πω, ναι, είναι μια λύση. Από εκεί πέρα όμως η πολιτική βούληση είναι κάτι άλλο το οποίο δεν μπορώ να ελέγξω ούτε μπορώ να σχολιάσω.
Mm-hmm. Τώρα, η γραμμή 4 του μετρό
θα βοηθήσει.
Προφανώς θα ολοκληρωθεί μετά από κάποια χρόνια, ακόμα έχουμε αρκετό καιρό. Θεωρείτε ότι θα λύσει ένα κομμάτι προβλήματος και επίσης εκτός από τη γραμμή 4 μπορεί να γίνει και άλλη γραμμή μετρό στο μέλλον?
Βεβαίως. Καταρχάς θα βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι δεδομένο, μια γραμμή U συνδέει πολλές γειτονιές. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι αρχίουν πολύ αυτά τα έργα να επεκτείνουν. Προφανώς θέλουμε και άλλες γραμμές μετρό, είναι δεδομένο. Mm-hmm. Ο σχεδιασμός προέβλεπε 8 γραμμές μετρό.
Ακριβώς.
Δεν νομίζω ότι θα γίνουν ποτέ τόσες πολλές. Είναι έργα που οριμάζουν πάρα πολύ αργά. Ή θα αργήσουν πολύ να γίνουν, τέλος πάντων. Μακάρι να γίνουν. Αλλά ναι, χρειαζόμαστε και άλλες γραμμές μετρό. Mm-hmm. Όπως υπάρχουν στο υπόλοιπο κόσμο. Και θα βοηθήσει. Το μετρό είναι κάτι το οποίο το αγαπά ο κόσμος, το προτιμά. Είναι πολύ αξιόπιστο από οτιδήποτε άλλο, κακά τα ψέματα, και θέλουμε παραπάνω μετρό. Δυστυχώς όμως αυτά τα έργα αργούν να οριμάσουν. Παντού στον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Ίσως στην Ασία να γίνονται πιο γρήγορα, γιατί είναι άλλες οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες.
Αν σκεφτείτε ότι εμείς συζητούσαμε για να κατασκευάσουμε μετρό το 79 και φτάσαμε να το κατασκευάσουμε το 2003.
Έτσι ακριβώς.
Εντάξει, νομίζω ότι είναι κατανοητό.
Έτσι ακριβώς. Δεν είναι θέμα. Αλλά είναι δυστυχώς η βασικότερη λύση την οποία έχουμε, η οποία όμως δεν γίνεται γρήγορα. Πάντως, ο προγραμματισμός, όσο γνωρίζω, είναι να γίνουν και άλλες γραμμές.
Τώρα, μια και λέτε αυτό, πριν από 2-3 μέρες φιλοξενούσαμε εδώ στην εκπομπή τον Δήμαρχο της Αθήνας, τον κύριο Δούκα, ο οποίος είπε ότι έχει υποβάλει για έγκριση μια πρόταση για δημοτική συγκοινωνία που θα κουμπώσει με τα λεωφορεία που υπάρχουν ήδη. προκειμένου να δημιουργηθούν και άλλες γραμμές και να εξυπηρεθεί το κοινό. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει αρμονικά και συνδυαστικά Βεβαίως. Μια δημοτική συγκοινωνία με την υπάρχουσα?
Βεβαίως. Υπάρχουν και σε άλλες γειτονιές Αθήνας, άλλους δήμους Αθήνας. Βεβαίως. Γιατί να μην λειτουργήσει? Δεν βλέπω το λόγο να μην λειτουργήσει. Αρκεί να σχεδιαστεί όπως έχει σχεδιαστεί σωστά και να είναι και βιώσιμη. Διότι ξέρετε, το μεγάλο προβλήμα, τα μεγάλα προβλήματα στις δημοτικές συγκοινωνίες είναι η βιωσιμότητά τους. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι τις φτιάχνουν και επειδή ακριβώς είναι πολλές φορές δωρεάν ή δεν έχει λεφτά ο Δήμος, κάποια στιγμή παραπέουν. Άμα είναι κάτι το οποίο σχεδιαστεί για να είναι βιώσιμο, βεβαίως και θα συνεισφέρει.
Mm-hmm. Τώρα, είπατε πριν ότι αν κάνουμε και νέους οδικούς άξονες, πάλι θα γεμίσουν. Παρά τα αυτά, υπάρχει μια συζήτηση για νέους παρακαμπτηρίους άξονες. Παραδείγματος χάρη, η σύραγγα της Ηλιούπολης, η Ελευσίνα Θήβα κλπ. Θεωρείτε ότι αυτά πρέπει να γίνουν, πρέπει να μπουν στο σχεδιασμό?
Η Ελευσίνα Θήβα είναι μια άλλη κουβέντα, παρακάμπτει την Αθήνα. Αυτή είναι ένα αναγκαίο έργο. Mm-hmm. Τώρα, και τη σύραγγα της Ηλιούπολης, όντως έχει μια αναγκαιότητα. Είναι ένα πολύ τοπικό έργο. Ένα κομμάτι εδώ είναι 2-3 χιλιόμετρα προς το μήκος. Mm-hmm. Ακριβώς. Αυτά μπορούν να γίνουν, αλλά να περιμένουμε έναν κυρίω Κηφισό, εκεί υπάρχει ένα θέμα.
Μάλιστα. Και κάτι άλλο ήθελα να ρωτήσω, γιατί αυτό που επίσης συζητείτε, θα μου πείτε, σε άλλες πόλεις του εξωτερικού είναι κουλτούρα μακροχρόνια, το δίκτυο των ποδηλατοδρόμων. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε στην Αθήνα το ποδήλατο ως μέσο μεταφοράς?
Όπως
βλέπω πατίνια και λοιπά, διάφορα, αλλά... Εγώ χρησιμοποίησα κάποια στιγμή, μπήκα σε αυτή τη διαδικασία να χρησιμοποιήσω ποδήλατο για πολύ απλή διαδικασία. Με χτύπησε μια φορά ευτυχώς ελαφρά αυτοκίνητο και δεν το ξαναπήρα, διότι αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχει στους οδηγούς στην Αθήνα μια κουλτούρα να σέβονται τον ποδηλάτη.
Κοιτάξτε, ένας ποδηλατόδρομος πρώτα θα προστατεύσει τον ποδηλάτη, mm-hmm. άρα θα δώσει μια μεγαλύτερη ευκαιρία σε κάποιον να το χρησιμοποιήσει το ποδήλατο. Από εκεί πέρα, όμως, είπατε, είναι θέμα κουλτούρας. Σε άλλες πόλεις Ελλάδας το έχουμε. Στην Ελλάδα, στην Αθήνα το έχουμε λίγο λιγότερο. Αλλά γιατί να μην έχουμε και ποδηλατοδρόμους όπως οι υπόλοιπες πόλεις του κόσμου? Δεν βλέπω το λόγο να μην έχουμε. Το ερώτημα είναι, αυτοί οι ποδηλατόδρομοι θα εξυπηρετήσουν? Αυτό είναι θέμα σχεδιασμού από εκεί πέρα. Αλλά το ότι όντως δεν παίρνει κάποιο κομμάτι του κόσμου ποδήλατο, όπως και εγώ, διότι φοβάται, είναι γεγονός αυτό.
Και γιατί, εν πάση περιπτώσει, η Αθήνα δεν είναι μια πόλη επίπεδη όπως άλλες πόλεις. Έχει ανηφόρες, έχει κατηφόρες.
Είναι και αυτό, αλλά δεν είναι παντού. Τώρα εντάξει, μπορεί να είναι στο Λυκαβητό, στα Τουρκογούνια, στο Χαλάνδρη δεν είναι, για παράδειγμα, τόσο πολύ. Mm-hmm. Οπουδήποτε. Μπορούμε να έχουμε. Αλλά οι υποδομές είναι πιο πολύ να μας προστατεύσουν σε αυτή την περίπτωση.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Σε άλλες πρωτεύουσες που υποτίθεται υπάρχουν διαμορφωμένες κουλτούρες και υπάρχει ενδεχομένως και πιο σύγχρονη τεχνολογία ή και πολιτική βούληση, τα νέα μέτρα που σκέφτονται για να αντιμετωπίσουν παρόμοια ή αντίστοιχα προβλήματα ποια είναι? Που εμείς ακόμα δεν τα έχουμε σκεφτεί.
Αντίστοιχα. Έχουμε σκεφτεί σχεδόν τα πάντα, να ξέρετε. Mm-hmm. Και βλέπουμε τι γίνεται στον κόσμο και προσπαθούμε να πάρουμε αντίστοιχα μέτρα. Αλλά ξέρετε, καμιά φορά και η κουλτούρα δική μας, δυστυχώς, είμαστε λίγο γαλατικό χωριό σε μερικά πράγματα.
Και ας πούμε τώρα, έρχεται ένα μήνυμα από ένα ακροατή μας και λέει ότι όσο η περιφέρεια ρημάζει λόγω ΠΚΠ και άλλων πραγμάτων, δεν θα λυθεί ποτέ το πρόβλημα της αστιφυλίας.
Όσο μένουμε εδώ μέσα, όσο μένουμε όλοι σε αυτή την πόλη και όσο ερχόμαστε ακόμα περισσότερο, θα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, η πόλη αυτή έχει.
Μπορεί όμως να πιστεί κάποιος, κύριε καθηγητά, να φύγει από την Αθήνα σήμερα, να πάει στην περιφέρεια, έστω και με κίνητρα?
Ναι, αυτό δεν είναι αρμοδιότητα, μέσα στο απαντήσω για να μιλήσω.
Ναι, σωστό.
Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα να απαντήσω, αλλά είναι κάτι που το κοβιάζουμε εδώ και δεκαετίες.
Ένας άλλος ακροατής λέει περιφερειακό για Πειραιά.
Είναι αυτό θα μπορούσε να γίνει ενδεχομένως τεχνικά, αλλά είναι ένα δύσκολο έργο.
Και
είναι
αυτό.
Ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Δηλαδή είναι ένα, βέβαια, γιατί πού θα περάσει, δεν έχει χώρο να περάσει. Δυτικά του λεωφόρου Κηφισού υπάρχει μόνο λεωφόρο στη Βόμ, που είναι κατακαιρματισμένη. Δεν είναι τόσο εύκολο. Ενδεχομένως να είναι μια δυνατότητα, αλλά υπάρχει ο δυτικός περιφερειακός, ο οποίος είναι πολύ μακρινός. Αν κάποιος κατεβαίνει από Κηφισιά το πρωί και θέλει να πάει στον Πειραιά, εγώ αν τύχει να το κάνω αυτό, μου δίνει διαδρομή από τον Ασπρόπυργο. Άρα η περιπορία που μου δίνει είναι κάτι τέτοιο. Είναι μια μεγάλη περιπορία με πολύ παραπάνω χιλιόμετρα. Δεν είμαι πεπισμένος ότι είναι τόσο πολύ απαραίτητο. Θα μπορούμε να το σκεφτούμε, αλλά.
Και επίσης θα μπορούσαν ενδεχομένως να σκεφτούμε αυτό που συμβαίνει σε άλλες μεγάλες πόλεις. Παραδείγματος χάρη, κάποιος δουλεύει στο Λονδίνο και η κατοικία του είναι και 30 και 40 και 50 χιλιόμετρα μακριά. Ή αντιστοίχως στο Μιλάνο κλπ. Και παίρνει το μετρό ή το τρένο ή τον προαστιακό.
Αυτό είναι η ενίσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς, την οποία ζητάμε όλοι. Και ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμη καλύτερα. Κάνουμε προσπάθειες, γίνονται προσπάθειες για να είμαστε δίκαιοι. Πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερο. Κάποιο να μείνει στη Χαλκίδα ή στη Βιωτία και να μπορεί να δουλεύει στην Αθήνα. Αυτό δεν είναι καθόλου παράλογο. Και είναι πολύ συνηθισμένο.
Και ενδεχομένως να είναι και πιο εφικτό.
Ακριβώς, και οικονομικότερη ζωή.
Από το να στείλει έναν ακριβώς πολίτη που εργάζεται στην Αθήνα, τον στείλει, ας πούμε, στον Εύρο ή στην Καβάλα ή στην Κρήτη.
Το μόνο πρόβλημα ότι έχουμε μία στη χώρα μας, και αυτό δεν είναι ακριβώς αρμοδιότητάς μου, αλλά το έχω παρατηρήσει ότι είναι πολύ δύσκολη η κινητικότητα να αλλάξει σπίτι. Δηλαδή, αν δουλεύω στο Χαλάνδρη και μένω στον Πειραιά, ναι, πολύ δύσκολα θα πουλήσω το σπίτι μου στον Πειραιά για να πάω στο Χαλάνδρη.
Σωστό.
Δηλαδή, αυτή η κινητικότητα στα ακίνητα είναι πολύ δύσκολη σε αυτή τη χώρα.
Και να τελειώσω με ένα άλλο μήνυμα, ακροατή, που φαντάζομαι δεν μπορεί να γίνει, αλλά μου λέει ότι άλλες χώρες έχουν κάνει τη μεταφορά της πρωτεύουσάς τους, όπως η Γερμανία και η Βραζιλία.
Είχε πάει στην Βραζιλία. Τώρα πάμε στην πρωτεύουσά μας, πού να την πω, στο σουφλί, δεν ξέρω τι να πω.
Ναι.
Λοιπόν.
Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
Ευχαριστώ και εγώ.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και επίσης ένας άλλος φίλος ακροατής τώρα λέει ότι η λύση του προβλήματος είναι να βλέπουμε 50 χρόνια μπροστά και θα μπορούσε η κεντρική διοίκηση να μεταφερθεί εκτός Αθήνας, παραδείγματος χάρη υπουργεία κλπ. Είναι προτάσεις αυτές που έχουν ακουστεί πολλές φορές, αλλά αυτό που θα πρέπει να μας απαντήσουν κυρίως οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι είναι αν είναι εφικτό, ας πούμε, ένα Υπουργείο. Άκουσα πολλές φορές ότι θα μπορούσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να πάει στη Λάρισα, παραδείγματος χάρη. Μπορεί να γίνει αυτό όταν έχουμε περίπτωση Υπουργείου που είχε έφτιαξε καινούριο κτίριο, παραδείγματος χάρη το Υπουργείο Υγείας. Για να γίνει, φτιάχτηκε καινούριο κτίριο εκεί που μεταφέρθηκε παλαιότερα και το Υπουργείο Παιδείας, και ήταν τέτοια η αντίδραση των εργαζομένων να μην πάνε στο καινούριο κτίριο, που ήταν λίγα χιλιόμετρα, όχι πάρα πολλά χιλιόμετρα, και το Υπουργείο Υγείας παραμένει εκεί στην οδό Αριστοτέλους. Φανταστείτε τώρα να πρέπει ένα Υπουργείο να φύγει εντελώς από την Αττική και να πάει σε ένα άλλο νομό, τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως, το θέμα είναι ότι η συζήτηση που κάνουμε σήμερα ενδιαφέρει πολύ κόσμο, προφανώς γιατί όλοι ταλαιπωρούμαστε από την καθημερινότητα, και όπως ακούσατε είπε και ο καθηγητής, θαύματα δεν μπορούν να γίνουν, μπορούν να αντιμετωπιστούν κάποια προβλήματα, αλλά είναι καλύτερα να μιλάμε επί του εφικτού και όχι επί του ιδεατού που ποτέ δεν υλοποιείται. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα γυρίσουμε για να χαιρετήσουμε.
shocked and poking. You pig out till you've seen the light. Pig out till you've seen the light. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, and know you'll never be.
Και με αυτό το εμβληματικό τραγούδι από την δεκαετία του 80 που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1988 και έχει μείνει γνωστό για τους ενηγματικούς και ποιητικούς του στίχους, η ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά μπορεί να είναι μια ανατροπή στην υφαλιότητά μου. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, πολλά τα μηνύματα, γιατί προφανώς ενδιαφέρει πολλούς το θέμα του κυκλοφοριακού. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στις 12 το μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση των ήχων και την Ήρα Πανανίδου στην μουσική επιμέλεια της εκπομπής, με φοβερά τραγούδια σήμερα που κουμπώνουν και με το χειμωνιάτικο σκηνικό του καιρού, και βεβαίως την Βασιλική Κολτσίδα, και θα τα πούμε αύριο ακριβώς στις 12 το μεσημέρι.